Слушате документалния аудиоалбум «Пандемията от първа линия» на списание «Диверсия» и фондация «Фридрих Еберт Бюро България». Аз съм Константин Мравов.
Работещите в тези кризисни центрове в много случаи са не специалисти. И сред тях има хора от средите на хората в неравностойно положение. Имаше хора, които бяха на опашка при нас, раздаваха храна заедно с нас, на наше събрание даже се включили. В един момент се оказаха там служители, по съвсем друг начин почнаха да се отнасят с другите хора в нужда вече от позицията на овластени, но по никакъв начин тези хора не са били обучени като социални работници.
Думи на Галина Лачева, част от колектива «Храна, не война». Галя описа ситуацията в кризисни центрове за бездомни хора, визирайки една конкретна такава институция, управлявана от Столичната община. Аз посетих центъра за пръв път през 2018, защото вътре беше починал човек, на когото преди това е била отказана болнична помощ. Описвайки тази история, чух разкази за издевателства, продажба на наркотици и дори убийства в рамките на институцията. Не можах да потвърдя достоверността им. Но това, което ме посрещна в центъра, беше тогавашната директорка и твърдото й убеждение, че за посетителите бездомници няма как да се направи много, тъй като те сами не искат да си помогнат. Не по-различно беше мнението на останалите нископлатени социални работници, които чинно ми описаха всички материални щети, нанесени от нощуващите в центъра. 6-годишни деца ми бяха описвани като завършени буклуци, с които трябва да внимавам. Какво мотивираше служителите в центъра да работят там, не разбрах. Но научих, че медицинската помощ за нощуващите са спорадични визитации от един доктор на доброволни начала, а възможността за психологическа помощ звучи като космическа програма. Разбрах също за споменатия от Галя проблем, че поради липса на персонал много често предишни посетители в центъра после влизат в ролята на отговорници, без да имат каквато и да е подготовка или нагласа за това. Това описание няма претенциите да е общ портрет на всички социални услуги в страната, но със сигурност на много места пандемията завари нископлатени и често демотивирани работници, лоши условия и почти изчерпана солидарност в много от тези институции. Малко преди COVID въпросният център, единственият такъв в милион на София, беше на път да бъде закрит заради протести на жители в квартала. В момента съществува с обещанието да бъде преместен. Места и хора, които трябва да са последна опора за най-унеправданите, често са досадна дреболия в концепциите и бюджетите на администрациите. Те удобно възприеха цялостната идея да делегират все повече от тези услуги на неправителствения сектор. Какво обаче се случва, когато няма фондация, която да поддържа център за настаняване на бездомни или да осъществява социален патронаж? Държавните социални услуги продължават да съществуват, а в последните близо 2 години посрещнаха безпрецедентна ситуация, засягаща безопасността не само на уязвимите ползватели, но и на пренебрегваните от държавата работници. Как се справяха те, слушаме Радослав Енчев, управител към домашния социален патронаж в Велико Търново, и Златина Великова, служителка в дневен център за пълнолетни хора с увреждания в Бургас.
Беше изключително предизвикателство още в самото начало. Целият страх в хората, който, така да се каже, се натъйва в тях. Предимно хората, които ползват нашите услуги, са възрастни хора, хора с съпътстващи заболявания, и това ги прави много уязвими. Хората се притесняваха как този човек, който му носи храна, като влезе при него, защото той ходи на още 60-70 места всеки ден. Също така, от началото, когато маските, нали, бяха голям дефицит, други колеги от социални услуги ни съдействаха за изработка на маски, защото нямахме в началото. Хората предпочетоха да има, да се спазва някаква, да няма пряк контакт при предаването на храната. Най-различни варианти, направиха си кутии, в които ние да слагаме храната и да се вземем празния съд, каже, за да се избегне контакта и възможността от заразяване. Към момента смея да твърдя, че успяхме да запазим, нали, потребителите здрави. изключителна дисциплина на персонала, използване на предпазни средства, ръкавици, маски, очила. Освен основните задължения, които имах нали, колегите, които доставят храната, ние винаги сме отслужвали, така кажем, на хората при нужда. Нали, осъществяваха им пазаруване на част от хората, закупуване на лекарства сме съдействали. Също така в общината се създаде един кол-център, който, нали, на който също хората могат да се обадят по списък да се закупят хранителни продукти. Но да, значително бяха натоварени хората с допълнителни дейности, освен само доставката на храната. Никога не сме отказвали на хората, винаги сме съдействали, защото насочвали сме към други социални услуги при възможност за включване.
В системата наистина липсват качествени професионалисти, но просто може би това е свързано и с... защото говорим за потребителите, за хората, които се обгрижват, но нека погледнем и за хората, които правят това. Абсолютно при тях в сила е същата пандемия, същите ограничения, същите просто неща, които са в сила за потребителите. Така че просто трябва да се помисли за повече, не само за плащане, то е хубаво и обезпечаването материално, но и някак се самата роля на тези хора, които го правят това нещо, да бъде по-зачитана, по-уважавана. Това ми е мисълта, защото наистина не може човек да го прави това нещо, ако то не минава през него, ако не го прави през сърце. Ако го прави ей така, просто никой няма да има в този център. Ако го прави обаче качествено, тогава нещата придобиват съвсем друго измерение.
Има голям недостиг на специалисти за социалните услуги. Хората предпочитат даже дори да не работят професията си, само и само да изкарват повече пари. Нали, има голяма нужда от някаква промяна. Така сега се чувстват хората малко по-значими. По време на пандемията винаги се прекараше здравеопазване, образование. А ние винаги оставаме някъде на заден план зад тези сектори, а също по време сме един от най-важните, може да се каже. Защото колкото е важно образованието или здравето на един човек, също толкова важно е, примерно, един възрастен човек, който е работил цял живот за държавата, да получи нещо в замяна на това, което е направил за държавата и чрез... Конкретно говоря за моята услуга, хората се чувстват подпомогнати, значими. Хора, които са с трайни увреждания, човека, който го посещава, е единственият човек, който той вижда за целия ден. В повечето случаи роднините са в други градове, чужбина и ние сме единствените близки на тези хора. Ти може да си един обикновен санитар, но за човека, който обслужваш, си... Всичко.
Тези хора всичко не бяха сред групите, които представителите на властите къпеха в обещания за морална и финансова подкрепа от телевизионните студия. Това положение, което не започва с пандемията, е и причината често хората всичко да не са държавни служители. Различни неправителствени организации и неформални колективи организират грижи за уязвими групи. Тук ще представим разказ за функционирането по време на пандемия на колектива Храна, не война, организиращ социални кухни и градско земеделие в София. Техният пример е важен заради залегналата в самото им съществуване идея да са нещо повече от място за получаване на храна. Слушаме Галина Ларчева от колектива.
На практика огромно предизвикателство беше това социално дистанциране, което се налагаше да се поддържа, защото нашия акцент винаги е бил по-скоро върху това да събираме хората, да им даваме шанс да се смесят и да взаимодействат възможно най-активно и при това да се включват в максимална възможна степен и в вземането на решение, кое как ще се случва. Ние продължихме да правим наши редовни събрания, на които включително решавахме какви да са конкретните ни мерки. Следвали сме общи предписания за предпазване от епидемията, но по отношение на това как да информираме хората в нужда, които нямат домове, нямат, например, електричество и съответно достъп до медии, откъдето да се информират. Гласувахме за това да изготвим информационни материали, за това с какво да допълним дейността си, така че да помогнем на тези, които нямат как да спазват хигиена, няма как да спазват предписанието стойте си вкъщи, защото когато нямаш дом, няма как да си стоиш от дома и да се пазиш. Хигиенни материали от тези гелчета, които също в началото трудно се набавяха, сами сме си ги изработвали в бурканчета, им ги разделяхме, за да има за всеки. По сапуни сме раздавали каквото можехме на практика, но информацията беше много важна. Две брошури изготвихме. Едната беше по отношение на това, що е пандемията и как да се спазват мерки за безопасност от гледна точка на хора, които са в крайна сметка на дъното на обществото, за жалост. По какъв начин могат да се пазят, да си набавят хигиенни материали и така нататък. Другата беше за психологическа помощ, защото установихме в един момент, че тази изолация започва много сериозно да засяга хората. Голяма част от тези, с които се срещаме всяка неделя, на практика са ни споделяли, че не идват само заради това, че се приготвя храна, до голяма степен въпрос на социализация. Това да се чувства част от общност, в която още повече, че са приети наравно с останалите. Минахме координацията, ни мина до голяма степен в дигиталното интернет пространство. Значи усети се тая дигитална бедност. Нямаш достъп до компютър, до интернет и така нататък, за да можеш да общуваш. Това, което ни помагаше на нас да преодоляваме тези социални изолационни проблеми, компенсираме го с срещи онлайн, интензивни. За останалите нямаше как, не бяха варианти. И това да не участват в вземането на решения, пък на практика съвсем ги изхвърли. Да попринудихме от политическата сфера. Изобщо, нали, от политическа страна не се прояви никаква реална грижа за тези хора. И без това не ги питаха. Сега пък вече и да искаха да ги питат, нямаше как.